Virðulegi forseti. Enda lagði hér hæstvirtir aðallega um met í einhverju sem kalla málþóf. Ég vil taka það fram að ég hef ekki talað í þessari umræðu og það nú út af því að ég fekk ekki koma hérna í þingsalinn í síðustu viku vegna þess að þá fundu menn það hér á laugardegi einhverja neðmálsgreinu það að ef að þingmenn, kölluðum varamenn, að þá skyldu þeir verið í burti í viku en ekki fimm daga eins og við heldum nú flesta að það væri. Og það var nú eins og einn ágætti þingmaður orðað að það er svo gott þegar að menn fara að grípa til neðarmálsgreina svona til að liðka fyrir samstarfinu. Og það er einmitt það sem er að gerast núna. Ég hefði talað hér á laugardaginn ef að mér hefði verið hleypt í salinn. En það var ekki vegna þess að menn voru búin að finna út að þá fari ég kannski að tala í 40 mínútur. Þannig að þá fáið þið bara að hlusta mig í 40 mínútur í staðinn í dag og kannski aftur í 20.